dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
AMK til 811-821, røret stans, mulig stans, Porsgrunn.
811, svarer.
Ja, vi får melding om mulig stans I en bil I Porsgrunn.
Den røret stans til 811, retning Skottfoss, melding om bilulykke I Fjellvegg, røret stans. Igjen en retning Skottfoss skjer. Takk for det.
Du hører på TV-dokumentar, en podcastserie av Telemarksavisa. Laget av Juni Vendelin Fasting
og Erik Edvardsen. Dette episode 2 av 2 av Han som aldri sover.
Da vi på vei til melding om brann I Skien sentrum. Her det full fyr I en bygård I Kongens gate. Vi 15 sekunder unna og kommet samtidig med brannvesenet.
Som I første episode av Han som aldri sover, følger vi blålysjegeren Theo Aasland Valen I hans arbeid som frilans fotojournalist. Fredag 28. Oktober brøt ut en brann I en bygård I Skien sentrum. Denne kvelden hadde Theo fått flere oppfordringer fra kompiser om å være med på fest, men heldigvis valgte han å holde seg edru. Det ble nemlig en veldig travel kveld og natt. Og han fikk solgt bilder og video til både lokale og landsdekkende medier. TA-dokumentar ble med han på jobb, og det ble en dramatisk vakt for blålysjegeren. Han måtte selv bli sjekket av ambulanse, underveis I oppdraget.
Vi skal til venstre, opp hit. Der det kraftig røykutvikling. Mye folk som samler seg I gatene her. Så, da paffer vi med oss kameraene og går ut.
Hva skjer?
Veldig mye folk som lurer på hva som skjer I området her. Nå det bare å få tatt bilder fort og sende. Det brenner masse. Politiet jager vekk folk på stedet. Mye røyk på stedet her. Så det en som forteller at det ikke første gang det brenner. Da ringer vi de som sitter på nettvakt. Du oppe I bygget, eller?
Om jeg oppe I bygget?
Ja.
Nettvakten I TA som Theo prater med her, Lise Lotte Nyrud.
Fy faen. Hva sa du?
Men det ser jo helt
sjukt ut. Det strømmer til med folk, og folk lurer på hva som skjer. Det mye røyk I sentrum, og det kommer mye ulming og sånne små gnistre da, som flyr rundt I gatene her.
Ja, jeg ser det.
Ja.
Ok, vi løper bort nå.
Ja, jeg sender deg et bilde nå, eller? Ja. Men da skulle journalisten som styrer nettet nå da, hun kommer, hun også. Så vi flere journalister på stedet her. Det veldig mye røyk her. Det kan ikke være bra å puste inn her. Kommer det flere politibiler på stedet her? Jeg må selv trekke litt unna faktisk, fordi at det så mye røyk her da. Nå laster jeg over bildene som jeg har tatt nå, og sender de bare fortløpende med en gang. Så
sånn at vi har noe å starte med. Så sender vi inn det, først og fremst Thea og de andre forskjellige mediehusene.
Har du fått noe bra video?
Nei, jeg fikk et bilde av bare mye røyk og sånn nede I gata her. Er det noen som på nett nå, eller?
Nei,
det du ser det ikke, vet du, det så mye røyk, men det ligger til venstre, der borte.
Nabo ringte oss, han hadde video.
Ja, at det brenner liksom? Ok, ja.
Så jeg skal ringe han.
Ja, gjør det. Jeg setter meg I bilen og sender. Hæ?
Er det mye som brenner?
Ja.
Er det flyflyten ut av visen?
Nei, vanligvis ikke.
Nei, det godt siden det.
Ja. Sånn, jeg må gå I bilen for å få sendt bildene, fordi at det kommer litt regn på mobilen, og da får jeg ikke touch-funksjonen til å funke helt ordentlig, så ja, da får vi sendt over nå. Sånn, sendt til Thea, TV2, VG, Dagbladet, NRK. Åh, herregud, så mye røyk. Da var de første bildene sendt, men det gjelder jo å få bedre bilder nå da. Ja, uansett, vi går ut og prøver å få litt bedre bilder. Kan jeg gå I bånd der? Og litt lenger ned?
Ja, hvis du ikke I veien for noen...
Ja.
Ja,
ja. Ja da. Vi får ringe redaksjonen igjen her. Det en trebygård, en bygård av tre.
En bygård av tre.
Det brenner I andre etasje og loft utifra det jeg kan se. Det kraftig røykeutvikling. Og politi jobber på stedet må prøve å få flyttet parkerte biler I området her.
Ja.
Men det
ikke eier det da, eller?
Hva sa
du?
Hæ?
Du hørte eksplosjon. Ja. Ja. Det har
også hørt eksplosjon på stedet. Vitner har hørt eksplosjon. Ja, men nå har jeg tatt litt bedre bilder. Skal jeg bare sende de først?
Ja, da kan jeg prate de. Og den jeg får en kul video fra naboen.
Ja, og jeg har en kul video. Jeg sender det nå.
Ja, ok,
nei. Ok, ha det.
Ha det.
Unnskyld, kan du passe deg litt, så vi bare slipper bilene fram.
Fy faen, jeg får ikke skrivet mobilen. Herregud. Nå håper jeg jo også på å få solgt noen riksmedier, da. Sorry, det nye bildet og video.
Nei, sorry, jeg prøver på å skrive det.
Ja, det ble litt kult, det nye bildet I hvert fall. Sleng det på, og så videoen klar. Så det en jævla dritt at det regner, ass. Det gjør det vanskelig å trykke på mobilen, så jeg får nesten ikke lastet inn noen bilder. Og... Vet du hvor innsatsleder er? Er han nede innsatsleder?
Nei, det en innsatsleder der nede, ja, men det ikke noe fast innsatsleder, hvis det det du tenker på.
Nei, kan jeg prøve å få et ord med der nede?
Ja, du kan godt prøve på det,
ja. Ja, takk. Sånn, da kommer vi litt tettere på, så skal vi prøve å få et intervju med innsatsleder på stedet. Sånn at vi kan få litt mer informasjon om selve omfanget, da. Vi har fått tak I en innsatsleder her, så da venter vi på at han klar til å gi et intervju her. Hva kan du si om det som skjer bak oss her?
Ja, cirka klokka 20.40 så fikk nødetaten melding fra publikum om at det observert flammer I det bygget bak oss I Kongensgate I Skien. Nødetaten rykket jo da umiddelbart ut til stedet og ankom etter veldig kort tid.
Og så har det vært en del fyrverkeri I Skien I kveld. Vet politiet noe om det, og kan det ha en sammenheng?
Altså, denne brannen vil jo etterforskes, som alle branner da blir etterforska. Og om det kan være noen sammenheng, det for tidlig å si noe om. Men det jo naturlig å undersøke det også, om det kan være en sammenheng.
Politiet kjent med fyrverkeri i kveld?
Politiet kjent med at det rapportert om noen som har bedrevet med fyrverkeri i Skien tidligere.
Ja. Da har vi fikset intervjuet med innsatslederen her. Så da det bare å få videreformidlet den informasjonen til redaksjonen. Sånn for det ut igjen på nett. Så jeg har blitt litt uvel og kvalm. Så jeg ble sjekket ambulansefolket på stedet her for å sjekke at alt er greit. Og det var det heldigvis. Og det flere som har pustet en røyk her. Og nå har en dame falt om midt i rundkjøringen her, så det ganske kaos her, kan man si. Mange fulle folk som kommer og har lyst til å se på.
En 17 år gammel gutt siktet for brannen i Skien sentrum fredag 28. oktober. Han samarbeider med politiet og gitt fra seg koden til mobiltelefonen sin, men nekter for å ha noe med saken å gjøre. 17-åringen skal tidligere på kvelden ha skutt opp fyrverkeri i sentrum, og politiet ser brannen i sammenheng med dette. Via sin advokat sier 17-åringen at det umulig kan være hans gjerninger som startet brannen. Saken fortsatt under etterforskning når denne episoden av Thea-dokumentar blir laget.
Som du hørte i lydklippet, var Theo på plass ved brannen samtidig som brannvesenet. Dette ikke første gang han der samtidig, eller før, nødetatene.
Det ikke så ofte nå lenger, men når jeg hadde politirådet, så hentet det at jeg kunne være det samtidig eller før. Da. Men da lærte jeg at da må jeg bare holde meg unna og frem til politiet fikk kontroll på stedet. Da. En gang så kom jeg veldig tidlig på en fyllekjøring. Det var en fyllekjører som hadde kollidert i Bamble og kom dit før politiet. Og han så meg med kamera, og da ble han kjempeforbannet. Og sa at han skulle komme og ta meg hvis jeg tok noen bilder. Da trakk jeg meg unna, da, og så kom politiet. Og da skjønte jeg ikke, nå det safe, så da kunne jeg ta bilder. Han var sikkert redd for å bli gjenkjent, men det ikke alle som vet at vi må jo sladde de når vi legger ut bilder.
Så du tok bilder selv om han truet deg først?
Ja da, jeg tok bilder.
Var du redd for at han senere skulle komme til deg?
Nei.
Men hva tenker egentlig nødetatene om at freelance-fotografen stadig dukker opp der de er, noen ganger til og med før dem? Vi spør innsatsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Marius Dahle.
Vet du hva, jeg ser på det som helt uproblematisk. Jeg har i hvert fall inntrykk av at han har et veldig bevisst forhold til sin rolle. Og så ser jeg også at han har en del smarte løsninger, for eksempel med trafikkulykker, hvor det danner seg lange køer og utfordringer i trafikken, så kjører nok han så langt han kommer, og så har han en sånn sparkesykkel i bilen som han tar langs med køene og kommer seg helt frem. Så han har nok lært seg noen triks opp igjennom som gjør at han kommer tett på et riktig tidspunkt da. Så opplever det som helt uproblematisk at han tidlig på, og kanskje samtidig som oss noen ganger også faktisk.
En annen hendelse jeg husker godt er jo brannen på Osebro Galleri og Kaffe K. Det var en stor brann i Porsgrunn for noen år siden. Da var jeg i Porsgrunn. Brannvesenet fikk melding om jeg tror det var at meldingen gikk ut på litt røyke fra taket. Og jeg var 2 minutter unna. Så jeg tenkte, ja, får sjekke det her ut. Det er sikkert ikke noen store greier, tenkte jeg. Så jeg kommer litt samtidig med brannvesenet. Og vi ser at det ryker fra taket da. Jeg ser det, og brannvesenet ser det, og de starter å slokke. Men det sprer seg veldig fort. Så bare noen minutter senere så står liksom hele taket i brann da. Og det her er jo noe mange i Porsgrunn ser. Og Røyken og brannen, det sprer seg veldig fort. Det startet jo ved galleriet på Osebro, og så sprer det seg ned også til Café K, der de har en scene, sånn konsertlokale. Og det kommer strømme på med brannfolk fra hele Grenland, fra Skien og Porsgrunn, Bamlå kanskje. Røde Kors kommer med sin branngruppe, og kommer mye politiambulanser, og de sperrer av hele gata. Jeg ser at det velter masse røyk ut fra bygget. Det blir en veldig stor brann da, og jeg husker at brannvesenet de skriver på Twitter at det er en stor brann i Porsgrunn. Da får jeg mange telefoner fra flere mediehus rundt i landet som har lyst på bilder derfra. Jeg tror jeg snakket i telefonen konstant i flere timer. Så åkte jeg til VG, TV2, NRK, Dagblad, TEA, PD.
Hvor lenge var du på jobb da?
Da jobbet jeg i mange, mange timer.
For du har ADHD, Theo. Hva betyr den diagnosen for deg?
Jeg har veldig mye energi. Jeg kan jobbe i 20 timer jeg, i løpet av et døgn uten å merke at jeg er trøtt en gang. Hvis det er en, ja, hvis det er en dag det skjer mye, da, flere oppdrag, så farter jeg rundt i mange timer. Så det er ikke noe dumt med ADHD.
Ser du på det som en, rett og slett som en fordel?
Ja, det er en fordel. Men selvfølgelig, hvis, hvis det er ting jeg liker, da, da er ADHD en fordel. Hvis det er ting jeg synes er litt kjedelig, da blir det for meg ekstremt kjedelig og veldig vanskelig å følge med. For eksempel på skolebenken. Da sliter jeg med å holde fokus.
For du må gjøre ting som opptar deg for at du skal klare å putte energien inn i det.
Ja.
At Theo har mye energi, det har mamma Ulla sett helt fra han var en liten gutt.
Han var jo en artig, aktiv type, kan jeg si. Veldig aktiv. Han fant på litt sånn spillopper. Og han begynte jo på skolen da han var 5 år. Så han var jo veldig ung når han begynte på skolen, og kanskje ikke helt moden for å begynne på skolen. Det var vel akkurat i det reformskiftet når 6-åringene skulle begynne på skolen. Så han var kanskje ikke helt klar for det da. Men som liten så fant jo han på, han har alltid vært en veldig, veldig kreativ type. Liksom tatt i og ordnet opp selv og tatt initiativ og... mamma fortalte meg her om dagen, eller det var jo ikke en ny fortelling, men hun snakket liksom med Theodor om når han var der, når han var liten, så skulle han alltid ommøblere eller finne på noen sånne store prosjekter da. Så da var det bare å komme seg opp veldig tidlig, fordi at det var alltid noe på gang liksom. Når han ble større, så var det sånn... Når han begynte å være alene hjemme fra skolen, eller etter skolen når jeg var på jobb, kom jeg da hjem, så var det ganske ofte, det var igangsatt et eller annet som jeg kanskje sukket litt over da. Da var det enten baking og mel over hele huset.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender, Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Huset fant på mye rart, rett og slett. Eller kreativ da, heter det. Kreativ type, det er den ennå.
Har du flere eksempler på hva han kunne ha funnet på når du kom hjem?
Ja, noen ganger så gikk jo brannalarmen på full speed, dører og vinduer åpne, røyken ut. Jeg husker en gang Theodor kom ut i dress og alarmen på da, naboene liksom flokka seg til. Jeg bare, herregud, hva er det her? Men da hadde jo han laget vafler og kokt kaffe til noen som klippte plen på utsida, som han solgte da, vel å merke, til de for å tjene penger. Så han var veldig sånn smart, fant på lure ting da.
I dress?
I dress, ja. Han likte veldig godt i en sånn spesiell dressjakke, husker jeg, som jeg kjøpte. Så den gikk han veldig mye med. Du solgte, ja, her, det...
Ditt TV?
Mitt TV, det solgte Theodor.
Ja, men da hadde vi ikke TV da.
Jo, men jeg hadde kjøpt et sånt TV, ja. Så jeg tenkte jeg skulle gi det til mamma. Nei, ja, det var solgt,
det.
Ja, ok.
Ja, det er jo glede, det TV
her. Jeg ser det. Hvor gammel var du her da?
Ja, 16-17. Ja, det var jo større da. Men jeg husker jo når du var, da var du ganske liten, da var du 5-6 år. Så jobbet jo pappaen med kystlink. Det var sånn ferie her til Danmark. Og da var jo vi veldig mye frem og tilbake der da. Det som Theodor gjorde, vet du, på kaja der, ferjeterminalen, han fortet seg inn. Fortet seg inn og hentet sånn reklamedrops. Og så da stjerte du kaffe da, fra kaffekanna der inne på venterommet. Så gikk du ut og solgte det til de som, de som sto i ferjekø.
Stjert kaffe og drops.
Det er sånn reklame som blir liksom.
Skal det være et drops? En krone?
Kortstopp. Jeg trodde alltid handlet på et
bord, egentlig. Reklameartikkel. Pass på tingene der, skjønner jeg.
Businessman,
altså. Ja, men han var jo veldig tidlig i det også. Hadde sansen der.
Som du nå har hørt, Theo, han var full av morsomme påfunn, og han var en liten gründer allerede som barn. Men når Theo kom til videregående alder, så gjorde energien og ADHD-diagnosen at det ble vanskelig å henge med på skolen. Han trivdes ikke i klasserommet. Det var for tungt, og det gikk for tregt. Theo droppet ut av videregående. Ikke bare én, men to ganger.
Jeg startet på videregående etter ungdomsskolen. Jeg startet på mediekommunikasjon, for det var liksom min greie da. Men da jobbet jeg jo samtidig med det her. Og jeg likte mye bedre å jobbe. Jeg så ikke helt poenget med å fullføre videregående, fordi at jeg hadde drømmejobben. Så jeg droppet ut. Det var jo mange meninger om det. Jeg startet igjen på videregående et år senere, eller to. Da startet jeg på TIP. Men jeg holdt ikke så lenge der heller. Halvt år, droppet ut igjen. Da gadd jeg ikke mer. Da jeg visste at okay, jeg har drømmejobben, og jeg føler ikke at jeg trenger noe utdanning nå da. Det var jo en periode jeg ville bli politi, men det har lagt litt fra meg. Fordi at jeg har det veldig bra nå, lønna er bedre, og ja, jeg kan ha mer frihet hvis jeg vil da.
Avgjørelsen om å hoppe av videregående var enkel å ta for Theo, men den var ikke like enkel å akseptere for mamma Ulla.
Jeg reagerte nok med alle mulige følelser, fra, eller ikke alle mulige, men fra sorg til sinne, holdt jeg på å si, frustrasjon. Og når det da var andre gangen, så husker jeg var på en sånn jobbtur, så ringte Theodor til meg, «Mamma, jeg må si det nå». Hva er det nå? Nei, da hadde han sluttet. Og da hadde vi akkurat kjøpt inn alt utstyret da, som han trengte for å gå på TIP. Vernesko og dresser og litt sånn forskjellig. Så jeg tenkte, ja, igjen, ok. Husker jeg pratet med lederen min om det og kolleger. Og, hæ, han sluttet? Hva kommer til å skje med han? Ikke sant? Så det var jo... Litt uro på den tiden, må jeg si. Det var det.
Men Theo sto for valget sitt og så seg aldri tilbake. Etter hvert måtte også mamma Ulla akseptere at sønnen ikke sto til å rikke. Han hadde funnet sin vei i livet. En som har stor respekt og glede av valget til Theo er frontsjef i TEA, Karina Sofie Pevik.
Jeg synes jo at det er fint
at Theo med de forutsetningene han har, og med ADHD-en, har funnet en ting som han er god på, som han har knekt koden på, og andre i hans situasjon hadde kanskje, spørs jo hvilken grad, tenkt at jeg får ikke til noe, eller jeg passer ikke inn noe plass og har vanskeligheter, men han har funnet sin styrke og sier jo selv at ADHD-en gjør han kreativ, han, det gjør jo også at han kan jobbe de arbeidstidene og fungerer i lengda uten å bli sliten. Det er jo helt klart at det er en jobb ikke mange hadde taklet. Men ja, ADHD-en synes jeg er en benefit for han akkurat i den stillingen der. Jeg har veldig respekt for den yrkesveien han har valgt. Og det kan, eller jeg vet at det ikke alltid har vært lett å stå imot det presset. Og han har jo selv fortalt til meg at han har fått høre fra foreldre til venner opp igjennom da, at han må finne seg en ordentlig jobb. Men det her er en ordentlig jobb, og det er en viktig jobb. Og det er beundringsverdig at jeg får se det hver eneste vakt jeg har. Han har et pågangsmot som ikke ligner grisen. Det er få som brenner så som det Theo gjør, synes jeg.
Men det er kanskje ikke bare under bilder og videoer i Thea og andre medier at du har sett navnet til Theo Aasland Valen. Har du TikTok? Da har du nok fått med deg at han er en aktiv bruker av plattformen. Der poster han videoer av arbeidshverdagen som blålysjeger.
Det var egentlig ikke min idé da. Det var en kompis som sa til meg at du ikke startet med TikTok da. Så jeg startet først å lage tenkte på noe humorgreier egentlig, men det, jeg tror ikke det slo så an. Etter hvert så begynte jeg lagde en video fra jobben, at jeg rykket ut på en ulykke. Og den gikk ganske bra. Da fikk jeg plutselig mange flere følgere, og jeg skjønte at okay, det her er noe folk vil se. Så det lagde jeg mer av, og det eksploderte litt på TikTok. Nå har jeg 35.800 følgere, snart en 500.000 likes, og flere millioner visninger på videoene.
Hva reaksjoner, for folk kommenterer vel på disse videoene, hva reaksjoner får du?
Ja, det er mye forskjellig. De fleste ser positivt på det, men noen kan synes det er litt over kanten nå. Nei, det er noen som kommenterer, herregud, tjener penger på andres død. Jeg har ikke filmet noen død og har lagt ut her. ja, plager nødetatene, mye sånt da.
Hva tenker du om det da?
Nei, det er folk som er uvitende og ikke helt forstår hva jobben innebærer da.
Men TikTok er bare en hobby, det blålysjeger han først og fremst er. Og jobben setter sine spor, uansett om man er på oppdrag eller ikke.
Nei, jobben påvirker meg også på andre måter. Jeg har jo vært på veldig mange branner, så jeg er veldig opptatt av brannsikkerhet hjemme. Jeg lader aldri noe på natta, tar ut nesten alt av stikkontakter på natta. Jeg er kjempenøy på det. Det er litt rart, men det er jo ikke noe negativt egentlig. Når jeg er ute og kjører da, så kan jeg se for meg at, oi, tenk hvis den bilen hadde kommet i motgående kjørefelt nå, da måtte jeg gjort det og det. Sånn kan jeg se for meg hver dag, liksom. Men det er ikke noe negativt ved det. Jeg er ikke redd for å kjøre bil.
Men du er liksom forberedt?
Jeg er forberedt.
På bakgrunn av det du har sett?
Ja. Men jeg ser ikke på det som noe negativt. Gjør jobben min.
Hvordan er det å være venn med deg, tror du? For det er vel ikke få ganger du plutselig har stukket midt i en film, eller midt mens man holder på å gjøre noe annet, fordi at det er en utrykning?
Nei, det er det ikke. Og er jeg med kompiser, eller er jeg i familieselskap, eller sånt, så bare drar jeg, hvis det skjer noe. Og det har alle vent seg til, så det håper ikke noen blir såret.
Og vi har jo ventet noen ganger på Theodor, men nå er vi vant til det. Og for eksempel, ja, som du sier da, hvis vi skal spise noen middag eller et eller annet, nei, da kan vi ikke begynne da, for Theodor skulle få noen bilder i Siljan eller er rundt omkring, men det er vi vant til nå. Men det som vi har pratet litt om, det er jo det at det er jo en livsstil. Det er jo ikke bare et yrke, det er en livsstil. Det er ikke sikkert at den er like god å kombinere med tanke på parforhold, og for eksempel hvis man skal bli foreldre da. Så det har jeg sagt til Theodor, at det jo noe som man må prate om hvis man får en, eller har en kjæreste eller samboer, og det veldig viktig å ta den praten. Og det også noe man må tenke på fremover, da. Det det jeg skal gjøre hele livet på denne måten, eller går det an å gjøre det på en annen måte? Det her også utsette kroppen sin for avbrudd i søvn også, år etter år etter år. Det ikke sikkert at det det som mest helsefremmende. Det også sitter du og skal ha en romantisk middag med kjæresten sin og skal ut og ta noen bilder av en ulykke. Det ikke sikkert at det mest motiverende for den partner. Så det noen sånne ting som man må ta stilling til og som man prater om og være åpen om da.
Jeg vil holde på med det her så lenge jeg kan.
Jeg tenker at hvis jeg stifter familie og får meg barn, så kan det bli litt vanskelig. Med tanke på at jeg ute på veldig mye forskjellige tidspunkter i døgnet, da. Så kanskje jeg må planlegge litt bedre. Ellers så får jeg ta med kidsa, da, i barnesettet.
For det ikke sånn at du går lei av den livsstilen her?
Nei, det nytt og spennende hver dag. Du vet aldri hva som venter da.
Tross sin unge alder har Theo vært over 10 år i gamet. Han tar sjelden med seg det som skjer ute på oppdrag hjem. Men noen få hendelser fester seg. En av dem har han faktisk fysisk festet på kroppen.
Det var for to år siden ish. Da var det en alvorlig ulykke på Langgangen brua. Da var det to personer i en bil. To venner, og han ene tok rattet til kompisen og vrengte over i motsatt kjørefelt. Så det var veldig alvorlig. Da var jeg der, kom det tidlig og tok bilder. Så ser jeg Sea King helikopter kommer og skal lande. Det bildet har jeg vært litt stolt av, og det fikk jeg solgt til veldig mange aviser. Og har også tatovert bildet på armen min.
Ja, så det. Og det er han politimannen som, for det, på det bildet da, så er det jo en politimann som da sitter på kne og viser helikopteret at det er trygt å lande.
Ja.
Og han politimannen vet jo du godt hvem er.
Han politimannen heter Marius, han er innsatsleder i politiet her. Hyggelig kar.
Hva synes han om at han er på armen din, regner med han har sett det?
Han har jo sett det. Jeg tror de synes det er gøy. Jeg har vist dette, det er veldig mange som spør om å få se det. Eller ikke nå, men før.
Politifolk?
Ja, så ler de litt, og ja, litt spesielt. Jeg tror ikke det er så mange andre journalister som har tatuert en politimann på armen.
Jo, det er jo litt, det ble jo artig det. Jeg var på et skadested hvor historien bak den tatueringen. Sånn sett handler det vel egentlig om at jeg skulle trekke et sperrebånd for å unngå at vi hadde for mange tilskuere tett opp til skadestedet. Og der treffer jeg blant annet Theo, og så sier jeg Theo, det er hit, men ikke lenger eller noe tilsvarende. Og samtidig som jeg var i kontakt med Theo og et par andre journalister, mener jeg det var, så registrerer jeg redningshelikopteret, Sea Kingen, som er i ferd med å lande. Og det var ikke der vi hadde avtalt å ta ut en landingsplass for redningshelikopteret. Så det endte jo med at jeg måtte gi Theo denne rullen med sperrebånd, og ba han trekke dette sperrebåndet over i hjerten og holde seg på motsatt side av der jeg sto. Og mens jeg tar ned dette redningshelikopteret, samtidig som Theo har trekt dette sperrebåndet, så registrerte jeg, i hvert fall sånn ettertid, da knipsa noen bilder, som ble en sånn farsott i media, i hvert fall ut fra den spesifikke hendelsen. For det første så ble jo, det ble jo egentlig et ikonisk bilde, som for meg symboliserer egentlig et samvirke mellom nødetatene på et skadested, samtidig som det er jo et minne om det oppdraget jeg var på. Det er ikke et bilde av meg, men det er et bilde av selve hendelsen, hvor tilfelligvis jeg er her, som han tok en tatovering av. Så dette begynte, jeg ble oppmerksom på den tatoveringen via TikTok, og Og det ble jo en sånn artig greie på politivakta her i Grenland da, at Theo hadde tatovert bildet av meg, selv om det bildet av hendelsen. Så vi har jo selvfølgelig hatt en artig greie med det, og jeg har også snakket med Theo noen ganger og fått studert tatoveringen hans. Så det er et bra bilde, og så er det jo en helt grei tatovering, og så er jeg på varmen til Theo. Det tar jeg med et stort smil.
Mm. Har det bildet, henger det hos politiet også?
Det bildet henger på veggen hos oss. Mest på grunn av det vi sa, eller jeg sa om at det var et veldig bra bilde som viser egentlig virkeligheten av det vi driver med i mange oppdrag. Og samvirke på et skadested. Vår jobb betyr lite hvis ikke vi har et samarbeid med blant annet helse og brannvesenet, blant andre. Så det er et ensidig avhengighetsforhold for å få flyten til å gå et skadested på en mest mulig effektiv måte, samtidig som man skal jo gjøre sitt for å redde liv og helse på de som er involvert i en ulykke, for eksempel. Så bildet har en hedersplass på det vi kaller piketten på politiet, så det er vårt oppholdsrom da, så det har fått en hedersplass på veggen der.
Theo
i T her igjen.
Hei.
Ringer om en hendelse som skjer på Heistad i Porsgrunn akkurat nå.
Så patruljen min er på vei til melding om et slagsmål.
Ambulanse 822, kan dere ha kommet?
822, ferdig.
Ja, kjører jeg frem som tredje trafikkulykke i Versevikveien, front mot front, bak 1, oppmøtegruppe, vær så god.
Mottatt.
Takk for det.
Du har nå hørt episode 2 av 2 av Han som aldri sover. Vi som lager T-dokumentar er Juni Vendelin Fasting
og Erik Edvardsen.
Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen. Musikken er produsert av Simon Tekeste. Hvis du har spørsmål, innspill eller ideer til andre podcaster vi kan lage, send oss en e-post til dokumentar@thea.no.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcasten.